Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العلي العظيم.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, e ne as që obligojmë dokën çka nuk ka mundësi të veproj, të tillët janë banues të xhenetit dhe në të janë përgjithmonë. Nga zemrat e tyre kemi hequr çdo gjë që ishte krijuar nga zilia, nga urrejtja, janë në xhenet, ku rrjedhin lumenj e ata thonë. Falenderojmë Allahun që na udhëzoi për këtë, për iman, për punë të mira, na hoqi zilin, na futi në xhenet, pse sikur të mos na drejtonte Allahu, ne nuk do të dinim të udhëzohemi. Vërtet, të dërguarit e Zotit na e than të vërtetën dhe ne i besuam. E atyre u drejtohet thirrje. Ky është xheneti, ju dha juve për atë që vepruat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e filloj me edicionin informativ. Zvendës presidenti i par i Iranit, Zoti Mohammad Reza Aref, tha se Irani është i palëkundur në politikën e tij të pavarur bërtamore, duke theksuar se Teherani as do të konsultohet dhe as do të marrë urdhra nga askush. Duke ju drejtuar të martën inaugurimit të kreu të ri të fondacionit iranologjik në Teheran, Zoti Aref tha se thelbi i kulturës iraniane është përvetësimi i njohurive, madje edhe në pjesët më të largëta të botës. Ne duhet të përdorim maksimalisht teknologjitë përparuara dhe të bëjmë këto teknologji së bashku me qytetërimin iranian të disponueshme për të tjerët, tha ai. Ne duhet të përdorim teknologjinë bërthamore si teknologjitë e tjera për të ngritur njerëzimin dhe për të zgjidhur problemet e shoqërisë. Në këtë drejtim ne nuk konsultohemi dhe nuk marrim urdhra nga askush dhe njëkohësisht ne bëjmë atë të disponueshme për të gjithë, shtoi Zoti Aref. Më tej, zvendës presidenti iranian ceku edhe fushatën e iranofobisë të ndërmarrë nga perëndimi, ndërkohë që theksoi se qytetërimi dhe kultura iraniane janë shpëtimtarët e njerëzimit. Rezultati i qytetërimit perëndimor janë tragjedit si ajo në Gaza, por rezultati i qytetërimit iranian është krenaria dhe nderi që kudo që udhëtojmë në botë jemi krenar që jemi iranian, tha ai. Dhe kjo iranofobia aktuale është krijuar nga ata që pretendojnë se janë të civilizuar, theksoi zvendës presidenti iranian. Aref tha se prioriteti i parë në politikën e jashtme të Iranit është krijimi dhe zgjerimi i marrëdhënieve me vendet e rajonit, si dhe me kombet euroaziatike dhe organizatat rajonale. Ai tha se Irani kërkon paqe dhe zhvillimin e teknologjive dhe njohurive të nevojshme për vendin, e përshkruar në vizionin e tij kombëtar 20 vjeçar të progresit, i cili parashikon një pozitë me ndikim për vendin në rajon, duke shtuar se ne ndjekim këtë si një detyrë kombëtare. Ne nuk kemi asnjë konflikt apo mosmarrveshje me asnjë vend dhe jemi të prirur për kompromis për disa çështje në kuadrin e vlerave, por nuk do të bëjmë kompromis me askënd që lakmon 1 centimetër të tokës së vendit ton, të cilën e mbrojmë me vendosmëri, tha zvendës presidenti i parë i Iranit. Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, tha se Irani është i vendosur të përmbush detyrimin e tij ndaj administratës irakiane në pengimin e veprimeve të paligjshme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është jashtëzakonisht e trishtueshme që administrata amerikane ka vendosur të synojë kombin e pafajshëm irakian, shtoi Araghchi në llogarinë e tij në rrjetin social X. Amerika kërkon të privoj popullin irakian nga aksesi në shërbimet bazë si energjia elektrike, veçanërisht për para muajve të nxehtë të vitit, tha ministri i jashtëm iranian. Ne qëndrojmë me popullin irakian dhe mbetemi të vendosur në angazhimin ton ndaj qeverisë irakiane, me të cilën do të angazhohemi për të penguar veprimet e paligjshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtoi Abbas Araghchi. Shtetet e Bashkuara i kanë dhënë fund heqjes dorë nga sanksionet që i lejoi Irakut të blinte energji elektrike nga Irani, në përputhje me politikën e presidentit amerikan Donald Trump për të ushtruar presion maksimal ndaj Teheranit, njoftoi të dielën Al Jazeera. Zyra e organizatës së kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriut tha të martën se familje të tëra, duke përfshirë gra dhe fëmijë, janë vrarë në rajonin bregdetar të Sirisë. Në një numër rastesh jashtëzakonisht shqetësuese, familje të tëra, duke përfshirë gra, fëmijë dhe të moshuar, u vranë në veçanti në qytete dhe fshatra kryesisht alevite, tha zëdhënësi i zyrës së kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriut, Samin Al-Khitan. Shumë nga rastet e dokumentuara ishin ato të ekzekutimeve masive, ato duket se janë kryer mbi baza sektare, u tha i gazetarve. Në disa raste, burrat u qelluan për vdekje për para familjeve të tyre, tha i duke përmendur dëshmitë e të mbjetuarve. Ndërkohë, shefi i të drejtave të njeriut të kombeve të bashkuara, Volker Turk, përshëndeti një njoftim nga administrata e Hayat Tahrirul Sham për të krijuar një komitet llogaridhënieje dhe bëri thirrje që ato hetime të jenë të shpejta, të plota, të pavarura dhe të paanshme, shtoi zëdhënësi i zyrës së kombeve të bashkuara për të drejtat e njeriut. Ndërkohë, ushtria izraelite tha të martën se avionët e saj luftarak kishin goditur gjatë natës Sirinë jugore, duke synuar sistemet e mbrojtjes ajrore dhe objekte të tjera ushtarake në sulmin e fundit ndaj vendit fqinj. Mediat siriane kishin thënë se Izraeli goditi provincën jugore të Daras me observatorin sirian të drejtave të njeriut, që raportoi të paktën 17 sulme në pozicionet e ish ushtrisë siriane, duke përfshirë një platformë vëzhgimi dhe tanke. Një deklarat nga ushtria izraelite tha se avionet e saj luftarak goditën radarët dhe mjetet e zbulimit të përdorura për ndërtimin e vlerësimeve të inteligjencës ajrore, si dhe pozicionet komanduese dhe objektet ushtarake që përmbajnë armë dhe pajisje ushtarake që i përkasin regjimit sirian. Deklarata ushtarake izraelite tha se objektivat e goditura gjatë natës u goditën për të eliminuar kërcënimet e ardhshme. Kina ka palajmëruar Britaninë e Madhe kundër etiketimit të veprimeve të saj në rajonin e detit të Kinës jugore si të rrezikshme dhe destabilizuese. Në një anije që i përkiste rojes bregdetare të Filipineve, sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Lami bëri komente provokuese ditën e hënë. Të martën, Kina tha se Britania e Madhe duhet të shmangë provokimin e tensioneve në rajon. David Lami kishte nënshkruar një kornizë të përbashkët të mbrojtjes me homologun e tij Filipinas Enrique Manalo më 8 mars. Filipinet kanë marrëveshje të ngjashme edhe me Australinë, Japoninë dhe Shtetet e Bashkuara. Kina pohon pronësin mbi rajonin e rëndësishëm strategjik detar i cili është pothuajse tërësisht në kontrolin e saj. Kur u pyet për komentet e David Lamit, së dhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës Mao Ning, tha se Britania e Madhe duhet të respektoj sovranitetin, të drejtat dhe interesat detare të Kinës në detin e Kinës jugore, dhe të përmbahet nga provokimi i tensioneve ose mbjellja e mosmarrveshjeve mbi çështjet rajonale. Deti i Kinës jugore është aktualisht një nga rrugët detare më të sigurta dhe më të lira në botë, tha zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kinës. Brunei, Kina, Indonezia, Malajzia, Tajvani, Filipinet dhe Vietnami kanë pretendime kontradiktore në rajonin e detit të Kinës jugore. Rreth 3.36 trilion dollar tregti globale kalon çdo vit përmes detit të Kinës jugore, që përbën 1/3 e tregtisë globale detare. Presidenti amerikan Donald Trump përshkallëzoi sot kërcënimet e tij kundër fqinjit të Amerikës në veri, pasi Kanadaja u është përgjigjur kërcënimeve tarifore të Trump, duke thënë se do të ndërpres energjinë elektrike për shtetet amerikane që furnizon. Në një postim, Trump vuri në pikpyetje pse Shtetet e Bashkuara lejojnë Kanadan të furnizojnë me energji elektrike disa shtete, dhe tha se kombi kanadez do të paguaj një çmim financiar të madh për përdorimin e energjisë elektrike për amerikanët si një kartë pazarësh. Përse vendi ynë lejon një vend tjetër të na furnizoj me energji elektrike, qoftë edhe për një zonë të vogël? Kush i mori këto vendime dhe pse? Dhe a mund ta imagjinoni Kanadan të bjerë aq poshtë sa të përdor energjinë elektrike që ndikon kaq shumë në jetën e njerëzve të pafajshëm si mjet pazarësh dhe kërcënim? Ata do të paguajnë një çmim financiar për këtë aq të madh sa do të lexohet në librat e historisë për shumë vite në vijim, shkoi presidenti amerikan Donald Trump. Ai vazhdoi të thallte Kanadan se do të bëhej shteti i 51 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse kanadezët duan të shohin zhdukjen e tarifave, duke e paraqitur atë si një mundësi për ta për të ulur taksat dhe siguri më të fort ushtarakisht dhe në kufi. Qindra student serb bllokuan sot ndërtesën e transmetuesit publik RTS në Beograd, teksa protestat antiqeveritare në Serbi pritet të përshkallëzohen këtë fundjavë. Studentët kishin bllokuar ndërtesën të hënën vonë në mbrëmje, policia serbe u përpoq t'i largonte ata, ndërsa turma u përpoq të bllokonte një hyrje në ndërtesën e radio televizionit kombëtar të Serbisë RTS, njoftoi Agjencia e Lajmeve Associated Press. Protestuesit student u mblodhën sërish sot dhe thanë se do të qëndronin përballë ndërtesës të paktën 22 orë. Një protestë ngjashme u organizua edhe në Novi Sad, qyteti i dytë më i madh i Serbisë dhe kryeqytet i Vojvodinës. Studentët protestues kanë udhëhequr demonstratat dhe protestat që nga tragjedia në Novi Sad, kur një çatie stacionit të trenit u shemb duke vrarë të paktën 15 persona. Ata pretendojnë se transmetuesi kombëtar i televizionit serb është në anën e presidentit serb Aleksandar Vučić dhe qeverisë së tij. Ndërkohë presidenti serb ishte i ftuar në programin qendror të lajmeve ditën e hënë. A i kërcënoj se forcat e sigurisë do të ushtrojnë dhunë gjatë protestave të së shtunës dhe tha se nuk do të japë dorëheqje për shkak të këtyre protestave. Duhet të më vrasësh për të më zvendësuar, theksoi presidenti serb Aleksandar Vučić. Të nderuar dëgjues, ndoqët lajmet.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të largimit nga kjo botë e Hazrete Hatixhes aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar. Me rastin e përvjetorit të vdekjes e Hazrete Hatixhes aleha selam. Hazrete Hatixhe aleha selam ishte një zonjë nderuar dhe e pasur, e cila kishte reputacion të madhë në kohën e saj dhe ishte gruaja e parë, e cila i ka besuar profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam shumë herë ka prezantuar këtë zonjë si një prej grave të përkryera të botës dhe gjithashtu një prej grave më të mira. Hazrete Hatixhe aleha selam ka vdekur në vitin 10 pas shpalljes e profetësisë dhe pa kohë pas vdekjes së Abu Talibit. Më 10 Ramazan të vitit 10 Hijri Kameri ishte dita e ndarjes dhe përshëndetjes së fundit me nënën e besimtarve, Hazrete Hatixhen, bashkëshorten e dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo ditë shënoi fundin e jetës bashkëshortore 25 vjeçare të Hazrete Hatixhes aleha selam dhe Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Me vdekjen e Hazrete Hatixhes aleha selam, profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam mbeti vetëm në pikëllimin e ndarjes. Kjo ngjarje ndodhi vetëm pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit, xhaxhait të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Humbja e këtyre dy të dashurve shkaktoi një pikëllim aq të madh për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, saqë ai këtë vit e emëroi viti i pikëllimit, duke shprehur ngushëllime me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Hatixhes aleha selam. Në këtë edicion po prezantojmë disa prej karakteristikave të kësaj zonje të madhe dhe të nderuar të Islamit. Hazrete Hatixhe aleha selam konsiderohet prej zonjave më të mëdha të Islamit. Ajo ishte gruaja e parë që pranoi fen islame, ashtu siç ishte Ali bin Abu Talib, mashkulli i parë që pranoi fen e shenjtë islame. Gruaja e parë që fali namazin, gjithashtu ishte Hazrete Hatixhe aleha selam. Ajo ishte një shëmbëlltyre dalluare për kryerjes e virtyteve të larta, të të kuptuarit të lartë dhe vizionit të gjërë, që si ajo shumë pak mund të gjënde në mesin e grave dhe burrave. Pastërtia, virtytet e larta njerëzore, bujaria, sjellja e mirë morale, sinqeriteti, dashuria dhe besnikëria ishin prej karakteristikave më të dalluara të personalitetit të Hazreti Hatijes aleha selam, ashtu si ishte profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, i njohur për besnikëri para shpalljes së Kur'anit. Hazreti Hatice aleha selam, gjithashtu para Islamit, ishte e njohur si një personalitet me bindje të pastra. Dhe zonja e grave Kurejsh. Prandaj për këtë arsye, e pastra u bë bashkëshorte e besnikut. Hazreti Hatice aleha selam për 25 vjet me radh ka qëndruar për krah Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam në periudhat më kritike në fillim të Islamit. Hazreti Hatice aleha selam, e cila për shkak se kishte pasuri të madhe, quhej mbretëresha e luginës së Mekës, të gjithë pasurinë e saj e vendosi në dispozicion të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, sipas transmetimeve islame. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam ka përdorur pasurinë e Hazreti Hatijes aleha selam në rrugën e lirimit të robërve, borxhlinëve, për të ndihmuar jetimët dhe bonjakët. Bujaria e Hazreti Hatijes aleha selam ishte e madhe dhe e sinqert, deri në atë mas sa që Zoti madhëruar ka vlerësuar në nivel të lartë këtë vepër të Hazreti Hatijes aleha selam dhe ka konsideruar atë në nivel të mirësive të mëdha të tij për robin e zgjedhur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, dhe në ajetin 7 të surës Duha thot: Zoti të gjeti ty të varfër dhe të bërit të pasur. Kjo do të thotë se pasuria e Hazretit Hatijes aleha selam është pasuria e Zotit, dhe vepra e Hazretit Hatijes aleha selam është pranuar pran fronit hyjnor. Hazreti Hatice aleha selam kishte besim të madh tek bashkëshorti i saj, si i dërguari i fundit për udhëzimin e njerëzve. Ajo në të gjitha periudhat e jetës së saj me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, si para shpalljes, ashtu edhe pas shpalljes, gjithnjë është munduar të krijoj qetësi dhe të ngushëlloj atë për vështirësit me të cilat është përballur. Në atë kohë, kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam vuante nga vështirësit dhe keqtrajtimet e fisit Kurejsh, Hazreti Hatice aleha selam ishte ajo e cila e lehtëson të ati vuajtjet dhe pikëllimet. Në burimet historike thuhet se një dit i dhujtarët e Mekës kishin hedhur gur në drejtim të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi wa sallam, dhe ai kishte pësuar lëndime dhe ata i kishin ndjekur atë deri në shtëpinë Hazreti Hatice aleha selam. Pastaj, ata gjithashtu kishin hedhur gur edhe në drejtim të shtëpisa Hazreti Hatijes aleha selam. Në atë kohë, Hazreti Hatice aleha selam kishte dalja shtëpis dhe u kishte thënë atyre: A nuk keni turp të hidhni gur në drejtim të shtëpisë gruas e cila është më fisnikja në mesin e popullit? I dhujtarët me të dëgjuar këto fjalë u turpëruan dhe u shpërndan. Atëherë, Hatijeja aleha selam kuroj plagët që kishte marrë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi sallam. Në atë kohë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa aleyhi sallam dërgoj për shëndetit e Zotit për Hazreti Hatijen aleyha sallam dhe lajmëroj atë për shpërblimin e madh në parajs me një palat të ndërtuar me gur të shmuar dhe në të cilin nuk ka kur farë vështirësie dhe problemi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarnjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Hatice aleha selam, pavarësisht pasurisë madhe që kishte dhe pozitës së lartë shoqërore që gëzonte, në trajtimin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam Gjithnjë sillej me edukat dhe modesti dhe kur nuk ka treguar sjellje të cilat burojnë nga arroganca dhe krenaria, Hazreti Hatice aleha selam e dinte se Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kishte shumë dashurinë dhe adhurimit të Zotit. Prandaj ajo gjithmonë është sjellë në atë mënyrë që të mos krijojë kurfar pengesash për Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gjatë adhurimit dhe ibadeteve që bënte ai. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem para shpalljes disa herë në muaj shkonte në shpellën Hira dhe për çdo vit muajin e Ramazanit e kalonte në këtë shpellë duke menduar dhe duke adhuruar Zotin e Madhëruar. Adhurimet dhe ibadetet e tilla të gjata natyrisë mund të shkaktonin shqetësimin e Hazreti Hatijes aleyha selam. Mirë po ajo jo vetëm që kur nuk ka kundërshtuar Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem për këtë gjë, por gjithnjë e përcillte atë me solidaritet dhe dashuri dhe ushqimin ja dërgonte atij nëpërmjet Hazretit Ali alayhi salam në atë shpellë dhe nganjëherë edhe ajo e shoqëronte Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në këtë adhurim. Hazreti Hatice alayha salam përveç se është nëna shpirtërore të gjithë besimtarve, ajo edhe si një nënë e dashur dhe e merituar dhe besimtare, në preherin e saj ka edukuar edhe fëmijët më të mirë për Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ajo ka lindur 6 fëmijë me Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dhe i ka edukuar ata në preherin e saj me plot dashuri, që në mesin e tyre, Hazrete Fatime aleyha selam ka një pozit të veçantë. Kjo vajzë ishte vetëm 5 vjeç kur i vdishi nëna, që do të thot Hazrete Hatice aleyha selam. Në atë kohë, Hazrete Fatime aleyha selam kishte ndjerë se Hazrete Hatice aleyha selam ishte e brengosur për Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, se ai do të mbetej vetëm dhe pa mbështetës dhe ndihmës pas vdekjes së saj. Prandaj ajo i tha nënës së vet: "O nënë e dashur, mos u shqetëso dhe mos u brengos, sepse Zoti është ndihmës dhe mbështetësi më i madh i babait tim." Pas Hazretit Fatime aleha selam, edhe imamët Masum alehi selam krenoheshin për këtë nën të dashur dhe të nderuar. Imam Hasani alehi selam, në kohën kur debatonte me Muavien në lidhje me argumentat e devijimit moral të Muavies dhe në anën tjetër në lidhje me argumentat e lumturisë dhe meritave të Ehlibejtit alehi selam, e vuri në dukje rolin e Hazret e Hatijes aleha selam në edukimin e kësaj familje dhe ka thënë: "O Muavie, pasi nëna jote ishte Hindi dhe gjyshja jote ishte Nathileja, që të dyja ishin gra të këqija, ti po bën veprime të tilla, ndërsa lumturia e familjes tonë është arritur si rezultati i edukimit të një nëne të pastër dhe të devotshme, siç është Hazrete Hatice aleha selam dhe më pas Hazrete Fatime aleha selam." Edhe Imam Huseini alehi selam në ditën e Ashuras, për ta prezantuar veten dhe për t'i informuar njerëzit, vuri në dukje rolin e nënës së tij, Hazretit Fatime aleha selam, dhe gjyshes së tij të merituar dhe besnike, Hazretit Hatice aleha selam, dhe tha: "A e dini se gjyshja ime është Hazrete Hatice aleha selam, gruaja e parë që ka pranuar fenë shenjtë islame?" U përgjigjen: "Po, Hazrete Hatice aleha selam, në jetën bashkëshortore me profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ndoj që durimin dhe tolerancën dhe përballë presioneve të ndryshme të idhujtarve dhe blokadës ekonomike të tyre, ka treguar një durim të veçantë. Një prej këtyre ngjarjeve mund të përmendet ngjarja e luginës Abu Talibit, fis i Quraysh, në vitin e 7 pas shpalljes, për të ushtruar presion sa më të madh ndaj muslimanëve, vendosën të nënshkruajnë një pakt kundër muslimanëve. Në bazë të këtij pakti, askush nuk kishte të drejtë të bënte shitblerje dhe as të martohej me muslimanët dhe mund të ndërpriste të gjitha lidhjet me ta. Kjo çështje u bë shkak që muslimanët të shkojnë pranë Abu Talibit dhe të mblidhen në luginën e tij. Kjo bllokadë zgjati 3 vjet. Në këtë kohë mund të kuptohet më mirë nga kronika e Saad bin Vakas. Ai thotë: "Një natë dola nga lugina, nga uria e madhe kisha humbur të gjithë forcën. Më ran syt në një copë lëkure të deves. E mora atë dhe pasi e pastrova mirë, e vlova me ujë dhe pastaj e shtypa dhe e bëra brumë, dhe me atë ushqim kam kaluar 3 ditë. Bint Shati, një prej shkrimtarve arab, në lidhje me nivelin e vështirësive që kishte duruar Hazreti Hatixhe alayha salam gjatë kësaj periudhe, shkruan: Hazreti Hatixhe alayha salam nuk ishte në një moshë që të ishte e lehtë për të durimi të gjitha atyre vuajtjeve dhe nuk ishte për atyre që gjatë jetës së vet të jetë mësuar me vështirësitë e varfërisë dhe skamjes. Mirpo, pavarësisht kësaj dhe pavarësisht se ishte një grua e moshuar, vështirësitë e shkaktuara si pasojë e bllokadës i ka duruar deri në vdekje.
Programin par studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën kur u sëmur Hazreti Hatixhe alayha salam, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i tha: O Hatixhe, a e di se Zoti i madhëruar ty edhe në parajsë të ka bërë bashkëshorten time? Pastaj ai shpjegoi asaj shkallët e larta të parajsës si shpërblim të kontributit dhe veprave të saj. Pasi u përkeisua gjendja, Hazreti Hatixhe alayha salam në porosinë e fundit të vet ju drejtua Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këto fjalë: O i dërguari i Zotit, kam disa porosi. Nëse kam treguar neglizhencë ndonjëherë ndaj teje, të lutem më fal. Profeti nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam tha: Kur nuk kam parë nga ti që ke bërë ndonjë veprim të gabuar. I ke bërë të gjitha përpjekjet dhe vazhdimisht je munduar dhe ke shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit. Hazreti Hatixhe alayha salam tha: O i dërguari i Zotit, porosia e dytë është kjo: përkujdesur për Fatimen, sepse ajo pas vdekjes time do të mbetet jetim dhe vetme. Ki kujdes që askush nga gratë e Kurreshëve të mos i shkaktoj probleme asaj. Porosinë e tretë kam turp të ta them. Atë po ja them Fatimes që ajo pastaj të ta tregoj ty. Pastaj e thiri Hazreti Fatimen alayha salam dhe tha: O i drita e syve të mi, thuaj babait tënd, të dërguarit të Zotit, se nëna ime po thot: Un kam frikë nga varri, prandaj kërkoj nga ti që trupin tim ta mbështjellësh me ato rroba të cilat i ka pasur ai në trup në çastin e shpalljes së profecisë. Pas vdekjes së Hazreti Hatixhes alayha salam, Profeti nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, mori përsipër kryerjen e ritualeve të kufomës, pastrimin dhe mbështjelljen e saj me qefin. Papritur Xhibrili, që mbante në dorë një qefin nga parajsa, zbriti pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i tha: Paqja e Zotit qoftë mbi ty, Zoti po urdhëron. Kjo grua ka shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit dhe Zoti është më i merituar që të siguroj qefinin për këtë zonjë. Në burimet historike ekziston një fjali shumë e bukur e cila thot: Islami është përhapur me sjelljen dhe moralin e mirë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me shpatën e Hazretit Ali alaihi salam dhe me pasuritë e Hazretit Hatixhes alaiha salam. Kjo fjali tregon nivelin e lartë të bashkëpunimit dhe të sinqeritetit të Hazreti Hatixhes alayha salam. Përshëndetje dhe paqja e Zotit qoftë mbi të.
Miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim për të mësuar më shumë mbi këtë muaj të sakrificës dhe mëshirës hynore.
La ilaha illa Allah, Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. La ilaha illa Allah.
Ramazani, muaj i Zotit.
Muhammed Rasulullah, Ali Waliullah, wa abnahum hujajullah. La ilaha illa Allah.
Përshëndetje për ju të dashur dëgjues. Jemi së bashku në pjesën e fundit të emisioneve prej tre pjesësh me titull Ramazani në vende të ndryshme të botës. Në këtë kuadër në ciklin ton të emisioneve me titull Ramazani muaj i Zotit, në këtë program do të prezantojmë Ramazanin në vendet si Turqia, Tadzhikistani, disa vende arabe dhe Rusia. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Allahu ya Ya
Turqia ka një popullsi prej 82 milionësh, 98% prej të cilave janë muslimanë. Para fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, të gjithë xhamit përgatiten për muajin e agjërimit. Xhamit janë të zbukuruara me lampadar, me fraza që lavdërojnë Ramazanin. Xhamit e mëdha të vendit, si Ayub Sultani, Sulejmanie, Memar Sinan dhe Sultan Ahmed, ose Xhamia Blu, zbukurohen për Ramazan. Në mesnat, disa njerëz dalin në rrugë për të zgjuar muslimanët për ushqim para agimit, pra syfyrin, duke recituar poema të veçanta dhe himne fetare. Iftari publik është i zakonshëm në Turqi, ashtu si në vendet e tjera muslimane. Ajo që është interesante në këto tavolina është buka e freskët me supë, perime të freskëta dhe ullinjt. Fitr Bajrami festohet për 3 ditë dhe njerëzit përgatiten për këtë festë madhe disa ditë më parë. Një ditë para Bajramit, orët e punës së zyrave dhe organizatave reduktohen në mënyrë që njerëzit të sigurojnë kërkesat për këtë ngjarje. Gjatë lutjes së Bajramit, të gjithë qendrat qeveritare dhe madje edhe muzeet dhe vende turistike janë të mbyllura. Njerëzit shkojnë në xhaminë për namaz e pastaj shkëmbejnë vizita me të afërmit dhe miqtë e tyre.
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Në Tadzhikistan, Ramazani njihet si muaj i miqësisë, i dashurisë dhe i ndihmës për të tjerët. Mbi 95% e popullsisë prej 7.5 milion banorësh janë musliman. Muaji bekuar i Ramazanit është plot ceremoni të veçanta në Tadzhikistan. Një nga këto zakone quhet Repemin. Kjo porosi mbahet pas iftarit dhe të rinjt mblidhen në grupe dhe duke shkuar nga një derë në tjetrën, ata e lavdërojnë muajin e bekuar të Ramazanit me poema dhe himne. Njerëzit zakonisht u japin dhurata këtyre të rinjve. Muslimanët e Tadzhikistanit, ashtu si muslimanët e tjerë, falen intensivisht në natën e kadrit dhe kanë besim të fort se Zoti u afal mëkatet penduesve në këtë natë, kur Kurani i shenjtë u zbulua në zemrën e profetit Muhammed. Tadzhikët e festojnë Bajramin në ceremoni të veçanta dhe e konsiderojnë atë një fest kombëtare. Ata dynden në xhami për lutjen e veçantë të kongregacionit. Nëse një djalë lind në këtë ditë, ata e emërojnë atë me emrin Ramazan, e nëse një vajzë lind në këtë ditë, ajo quhet Saumie, që Saumi është një fjalë arabe për agjërimin. Kjo tregon statusin e Ramazanit, agjërimin dhe Fitr Bajramin në mesin e Tadzhikëve.
Allah, Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah, Allah. Allah, subhanallah, Allah, Allah, walhamdulillah.
Ramazani gëzon një status të veçantë në vendet arabe. Një nga zakonet e zakonshme në mesin arabëve është zgjimi i njerëzve në syfyr. Ka njerëz të quajtur musharati. Ata veshin rroba tradicionale dhe lexojnë poezi me zë të lartë. Temat e poezive të tyre janë: O gjumash, zgjohuni dhe adhuroni Zotin, zgjohuni dhe hani syfyr, sepse Ramazani ka ardhur për t'ju vizituar. Libanezët kanë një shumë lëshmëri të pasur ushqimesh gjatë Ramazanit. Mes këtyre ushqimeve mund të përmendim tabule, fatush, batinxhan, motabal, homus, kibeh, arajes dhe fateh. Disa nga këto ushqime, ashtu si homus dhe kibeh, kanë shkuar për te Libanit dhe janë të njohura edhe në vendet e tjera. Mbërtësirat libaneze janë gjithashtu shumë popullore në Ramazan. Pasta dhe biskota hahen pas iftarit. Ato përfshin katajef, kanafe dhe mafruke. Në Arabin Saudite, në qytetin e shenjtë të Mekës, mijëra musliman përgatiten në agim për kryerjen e umres apo pelegrinazhit të vogël. Pas namazit të ishas, ata recitojnë lutje në rrethinat e qabes së shenjtë. Qytetarët e Arabi Saudite konsumojnë hurmën, kafen, mishin e grirë dhe peshqit gjatë muajt e bekuar të Ramazanit. Festa e Fitr Bajramit zgjat një javë në Arabi. Njerëzit e përdorin këtë periudhë kryesisht për udhëtime. Në Emiratet e Bashkuara Arabe, përgatitjet për Ramazanin fillojnë nga mesi i Shabanit e tutje. Fëmijët fillojnë të veshin rroba të veçanta si shenjë për të mirëpritur Ramazanin. Lagje të ndryshme dhe xhamit janë të zbukuruara me fener dhe njerëzit blejnë rroba të reja për të mirëpritur Fitr Bajramin.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
Ka më shumë se 20 milion musliman në Rusi. Shumica e këtyre muslimanve jetojnë në Kaukaz, Tatarstan dhe Bashkortostan, por ka xhami pothuajse në çdo qytet në Rusi. Iftari publik është i zakonshëm në xhami ku hurma dhe çaj shërbehen për agjëruesit. Muslimanët e qyteteve të mëdha si Moska dhe Shën Petersburg bashkohen për lutjen e kongregacioneve dhe iftarin e thjeshtë. Shërbimi i publikut për iftar është kaq i zakonshëm në Rusi, ku edhe jo muslimanët janë të informuar për ardhjen e Ramazanit me këtë traditë. Që nga viti 2006, Moska ka mbajtur një tent special e Ramazani si një zakon i bukur. Programet në këto çadra përfshin iftarin, organizimin e recitimit të Kuranit dhe garat e memorizimit, njohjen e zakoneve dhe traditave të Ramazanit në rajone të ndryshme të Rusisë, konkurrencën midis fëmijëve, ekspozimin e ushqimeve të veçanta në Ramazan dhe njohjen me Islamin. Fitr Bajrami festohet me lavdim mes muslimanëve rus. Manti është ushqimi famshëm për Bajram midis muslimanëve rus.
Allahu ya Allah.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni fihi min al-mutawakkilin 'alayk. واجعلني فيه من الفائزين لداك واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين
أوزو Në këtë muaj më bëj prej besimtarve që mbështetet vetëm tek ti, dhe prej shpëtimtarve pran teje, dhe pran besimtarve të afruar pran fronit hynor, të përbëj në bamirësin tënde. O Zot që finalizon dëshirat e atyre që lutem pran Teje.
As bandegon e mukhlesat farmo qabulam, as bastegoronam pazi as jon malulam, emruz dar dargah khod farmo muqarram. احسان تو باران رحمت در فصولم، احسان تو باران رحمت در فصولم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu alayhiselam ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes së inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri alayhiselam ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pa fe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kurani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takoheni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë:
për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbrojë Islamin dhe të zbulojë të vërtetën.
Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alejhi ve sellem. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur zbulohen risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohuritë e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet t'i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alejhi ve sellem thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkohen një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërimi madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërimi madh për ta ajo çka do të fitojë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me risit dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alejhi ve sellem gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton risit, ndihmon në shkatërimin e Islamit."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.